Jeg erfarer i hvert fall det at det første jeg blir minnet på morgenen, det er at Gud er til stede.
Mm.
Og det går nesten ikke en dag uten at jeg blir minnet på det.
Mm.
Jesus sier noe, jeg har ikke den teksten her, men han sier noe sånn som at Gud vekker mitt øre hver morgen til å ta imot kunnskap.
Mm.
Så det er noe med dette med at Gud tar initiativ, tror jeg, i menneskers liv, enten man vet eller ei, til å vise at okay, nå er det en ny dag, nå kan jeg være til stede. Så den følelsen av, av noen som er til stede er jo helt klart noe som er knyttet til det å være en hyrde. Da.
Mm.
Og når jeg da synger med barna mine, eller ber for dem når vi alle skal legge oss på kvelden, da blir det, kommer det også fram. Velkommen til episode nummer 9. I dag er temaet «Velsignet er han som kommer i Herrens navn». Ønsker du en fysisk utgave av heftet som vi går igjennom, så kan du finne det på norskbokforlag.no. Ønsker du heller en digital variant eller i lydformat, så kan du gå inn på bibelstudiet.no og finne det der. I dag så har jeg med meg to venner av meg. Jeg har med Joakim Fosse og Adrian Bjerkan. Velkommen.
Takk, takk.
Takk for at dere hadde lyst til å diskutere og reflektere og snakke rundt om disse temaene her, som dette heftet her snakker om. Det er Salmenes bok som er utgangspunktet, og jeg lurte på om dere bare kort kunne si litt om hvem dere er og hva dere gjør.
Ja, så jeg heter Joakim Fosse. Jeg jobber som pastor i Østfold, i Mysen og Halden, og jeg liker å komme inn her og snakke om disse bibelske emner.
Mm. Jeg heter Adrian Karlsson Bjerkan, og jeg er radiograf på Ringerike sykehus, og ja, jeg liker også å bidra med disse diskusjonene.
Og jeg heter Simon Libakken, jeg er pastor i Oslo, og synes alltid det er interessant med teologiske spørsmål som har en praktisk konsekvens for livene våre.
Mm.
Vi starter med mine verser i dag, og det er hentet fra Salme 118, vers 22 og 23. Der leser vi Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Og dette verset her innleder jo ganske godt det som på en måte er hovedtematikken nå, og det er jo Jesus, eller Messias. Det er en del salmer som gir en del frampek på det som jødene ventet på, en slags messiasfigur, en kongsfigur, som da skulle lede dem nærmere Gud. Og det var mange konsepter som ble pakket inn i dette konseptet med Messias, og vi skal se på noen av disse i dag, og vi skal se på noen av disse motivene rundt Messias som salmene tar opp. Vi skal starte med salme 23, og la meg bare si det i dag, at det er mange ting som vi kunne ha snakket om når det kommer til Jesus i salmene. Blant annet Jesus, det er mange ting som nevnes, for eksempel Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart, Jesu prestedømme, hans kongedømme, Jesus som en god hyrde og så videre, og vi kunne få mulighet til å se på noen av disse motivene da. Så salme 23, og vi ser på hele salmen. Hvis du kan ta hele, Joakim, så hadde det vært glimrende.
Ja. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg fremfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid.
Mm. Takk skal du ha. Jesus sier i Johannes 10 at jeg er den gode hyrde, sier han. Og det virker som han drar en parallell tilbake til Salmenes bok, og da også Salmene 23 her. Hva er dette motivet med at han er hyrde? Hva innebærer det?
En som tar vare på flokken.
Ja, og flokken, hvem er det?
Det er vi. Ja. Det tyder på at vi trenger ledelse. Vi trenger hans ledelse. Mm. At han har innsikt som vi har behov for. Mm. Og vi må lytte til han.
Og det er ikke bare de mennesker som er i kirken som er flokken. Han sier at han har sauer i andre flokker også.
Mm-hmm.
Og det er veldig spennende at liksom, vi kan ikke bare tenke at ja, men siden vi er adventister, så tror vi at Gud, vi er de eneste som Gud jobber med, og de eneste som Gud tar vare på.
Mm.
Men jeg tror Gud har veldig mange i andre flokker også.
Absolutt, ja.
Mm. Han går etter de akkurat som han gjør med det ene sauet som gikk seg vill.
Mm. Absolutt. Jeg liker det som ble så skrevet her, at bildet av Herren som hyrde og Guds folk som sauene på hans beite peker på Guds veiledning og omsorg for sitt folk, mm. og folkets avhengighet av Gud for alle sine behov. Mm. Og som du sier, Gud har mange flokker,
mm.
og det vil helt klart være skal vi si, Guds barn i mange, mange settinger. Ja. Hva betyr det for deg, hva betyr det for oss rent praktisk at Gud er en slags hyrde? Hva har det å si for meg? Er det noe du tenker på sånn til daglig?
Sikkert noe man burde tenke på til daglig, men ikke alltid. Men det har fortsatt stor påvirkning, det at ja. Gud er den som tar vare på oss, Gud er den som gir oss den åndelige maten som vi trenger, Gud er den som ja. Fører oss til de rette stedene.
Ja.
Og selv når vi er redde, så er det Gud som tar vare på oss, som ja. Beskytter oss.
Ja. Jeg erfarer i hvert fall det at det første jeg blir minnet på morgenen, det er at Gud er til stede.
Mm.
Og det går nesten ikke en dag uten at jeg blir minnet på det.
Mm.
Jesus sier noe, jeg har ikke den teksten her, men han sier noe sånn som at Gud vekker mitt øre
mm.
hver morgen til å ta imot kunnskap. Mm. Så det er noe med dette med at Gud tar initiativ, tror jeg,
mm.
i menneskers liv, enten man vet eller ei, til å vise at ok, nå er det en ny dag, nå kan jeg være til stede for deg.
Mm. Mm.
Så den følelsen av noen som er til stede er jo helt klart noe som er knyttet til det å være en hyrde, da.
Mm.
Og når jeg da synger med barna mine, eller ber for dem når vi alle skal legge oss
mm.
på kvelden, da kommer det også fram.
Mm.
Den lidende Messias er jo også et annet motiv som trekkes fram
mm.
i Salmenes bok. Og for all del, det har jo vært en litt sånn sentralt aspekt ved kristendommen og de siste par tusen årene.
Mm.
Vi skal se litt nærmere på dette, og da går vi til Salme 22. Salme 22. Og der møter vi en litt sånn spesielt sitat som du som lytter kanskje også vil kjenne igjen. En ganske kjent tekst som også gjentas i Det nye testamentet. Vi tenker vi skal lese hele. Det er ganske lang, men vi klarer å komme gjennom det. Så hvis Joakim tar vers 1-10, så kan jeg ta vers 11-20, og så tar Adrian resten.
Mm-hmm.
Til sangmesteren, til morgenrødens hjort, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg får ingen ro. Men du er hellig, og du troner på Israels lovsanger. På deg stolte våre fedre, de stolte på deg, og du utfridde dem. Til deg ropte de og ble utfridd. De satte sin lytt til deg, og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke et menneske, en hån blant mennesker og foraktet av folket. Alle som ser meg spotter meg. De åpner munnen på vidt gap, de rister på hodet og sier, han stolte på Herren, la ham redde ham, la ham utfri ham, siden han har behag i ham.
Fra jeg ble født er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg, stuter fra Basan, flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot meg lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann, alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks, og det smelter i meg. Munnen er tørr som et potetskår, og tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer. De ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Min styrke, skynd deg og hjelp meg.
Redd mitt liv fra sverdet. Det eneste jeg har fra hunders vold. Fri meg fra løvens gap. Du har reddet meg fra villoksens horn. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Mitt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Hele Jakobs ett, gi ham ære. Ha ærefrykt for ham. Hele Israels ett. For han har ikke foraktet den som er hjelpeløs, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da han ropte om hjelp. I den store forsamlingen kommer min lovsang fra deg. Mine løfter vil jeg holde blant dem som frykter ham. De hjelpeløse skal spise og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Må deres hjerte alltid leve. Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. For kongeveldet hører Herren til. Han hersker over folkene. Alle mektige på jord skal tilbe ham. Alle som stiger ned i støvet skal bøye kne for hans ansikt. Men jeg lever for ham. Min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal fødes at han har vist rettferdighet.
Takk skal dere ha. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg ser veldig mange ting her som blir trukket fram rundt Jesu død og Jesu lidelse i sluttimene før han hang der på korset også. Hvordan er det Jesus eller Messias blir behandlet her? I denne teksten, hvis vi forutsetter da at dette er en messias-profeti, da.
Ikke som han hadde forventet, kanskje?
Nei. Kan du utdype det?
Det er nok... Altså, det var mange på den tiden som forventet at messias skulle komme og redde de fra romerne, eller redde de fra slaveri, og det finnes flere tekster som de kunne ha sitert for å bevise det.
Mm.
Og det virket som om messias skulle komme og redde de, og som skulle... befrie dem fra all slaveri og liksom.
Og du kan på en måte forstå hvordan de kom frem til den konklusjonen også, så fordi det tyder på at han kommer til å frigjøre de og herske og etablere en ny rike, men det var ikke det rike som de hadde forventet når den virkelig kom.
Nemlig, og det var ikke den måten som de hadde forventet at han skulle fri dem på.
Ikke sant? Til og med når Jesus var her, ikke sant, han ville ikke forbinde seg med, når de sier, er du Davids sønn? Ikke sant, er du Messias? Han gir ikke en konkret svar, fordi han ville ikke forbinde seg selv. Altså, jeg antar at han ville ikke forbinde seg selv med deres misforståelse.
Riktig. Ikke sant? Spør du en muslim, så er det nesten nedrig at en gud skal henge på et kors og dø.
Ja.
Men det er akkurat det som blir indikert her i teksten. Her er det en person som skal lide.
Det er samme i, er det ikke 5. Mosebok, der det står forbannet til han som henger på et tre.
Ja,
De hadde tekster som kunne sitere at Jesus var forbannet.
Han var ingen mann av Gud.
Nei, ikke en sjanse at det her er Messias.
Ikke sant? Hvilke ting er det som peker på Messias der? Denne kjente teksten i vers 2, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Mm.
Den er jo veldig kjent, og Jesus sier jo dette når han henger på korset.
Mm.
Der har du en parallell. Men liksom, hvis vi prøver å være litt sånn spesifikke nå, hvilke andre paralleller ser dere?
For eksempel, altså, for meg, når man leser igjennom denne salmen, det er nesten at du leser i en av evangeliene, altså
ja,
ord for ord.
Mm.
For eksempel det som sies av... de som sier noe mot han, de sier, han stolte på Herren, la ham redde ham, la ham utfri ham, siden han har behag i ham.
Mm.
I Matteus 27:43 så står det at de sier akkurat det, han frelste andre, seg selv kan han ikke frelse, hvis han er Israels konge, la ham nå komme ned fra korset, og vi skal tro ham, og så kommer det sitatet, han har sett sin lit til Gud, la ham utfri ham, nå, hvis han vil ha ham, for han sa, jeg er Guds sønn.
For det er fra salme 22 her, vers 9.
Ikke sant?
Ja.
ikke direkte sitert, men veldig, altså for nærme for å, ikke, for å være tilfeldig.
Ja, absolutt.
Det også paralleller i 17, og der står de gjennombore mine hender og føtter, og hvert bein i kroppen kan jeg telle. Når de kom for å knuse beina på de korsfeste, så gjorde de ikke det på Jesus, fordi han var allerede død.
Mm. Og de deler klærne mine mellom seg, kastet lodd om kappen.
Akkurat det skjedde jo.
Så det er påfallende da. Absolutt, og det er interessant også, går du til alle seriøse historikere og teologer, enten du er, du trenger ikke å være troende av den grunn, men av hele spektret av det som finnes der ute, av teologer og historikere, så er det nesten ingen som vil si at Jesus ikke har dødd. Det er universelt akseptert. Jesus døde. Du trenger ikke å tro at han var Gud, men han døde. Og han døde på et kors. Så det er en sånn overnaturlig frampek her, som er på en måte, ja, for deg som kanskje ikke er troende i dag, kanskje kan få deg til å tenke at ja, kanskje det er noe mer mellom himmel og jord. Ikke sant? Kanskje det her er, det er noe sannhet i det her.
For dette var forutsett langt før Jesus kom og levde og døde.
Absolutt. Absolutt. Skal vi se. Vi skal fortsette litt. Nå har vi sett litt på dette motivet med den lidende Messias. Vi har tidligere også snakket om hvorfor det er viktig, hvorfor Jesus døde for oss og tar menneskehetens synd eller destruktivitet på seg for vår tilgivelse. Men vi skal nå bla til salme 110, og da er vi på torsdagsdelen i dette heftet. Salme 110, vers 4-7, og vi skal se på konseptet med at Messias skulle være en slags prest, og snakke litt rundt det. Salme 110, vers 4-7, kan du ta det, Adrian?
4-7?
Ja.
Herren har sverget, og angrer det ikke. Du er prest i evig tid på Melkisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom over folkeslag, det er fullt av lik. Han knuser hodet vitt over jord, han drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt.
Takk skal du ha. Nå ble jeg litt usikker på om vi kanskje skulle ta de første versene også. Vi får hele salmen. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Det ble jo gjentatt i Nytestamentet, akkurat det verset der. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender. Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdomsdugg kommer til deg i hellig prakt fra morgenrødens fang. Og så kommer det av det du leser. Herren er sverget, angrer ikke. Du er prest i evig tid på Melkisedeks vis. Du er prest. Og så nevnes det en kar som heter Melkisedek. Hva er dette for noe? Du er prest. Ikke for en kort tid, men til evig tid. Hva slags motiv er dette?
Ja, det var den individen som Abraham møtte på vei tilbake, som var da presten i Salem, eller kongen i Salem, og som han ga noe av hans bytte til når han kom tilbake seirende i Guds kraft. Så her ser du at det gjøres en forbindelse med han som at presten, eller Messias, kommer til å være en prest etter hans ordning. Og dette er noe da som Paulus tar opp i det nye testamentet i Hebreerbrevet, og forbinder Jesus med denne ordningen.
Hva gjorde egentlig en prest på denne tiden?
Det var en slags mellommann mellom Gud og mennesker.
Ja.
Formidlet Guds ønsker, plan til mennesker. Ja.
De hadde også ansvar for tempeltjenesten. Og som du sier, de var en mellommann i forhold til dette med offringer og tilgivelse i tempelet. Ikke det at de tilga, men de utførte likevel en oppgave der da. Absolutt.
Jeg synes det er litt spennende om jeg får si noen tanker om det. Det her med å ha en mellommann mellom oss og Gud, det er egentlig ikke Gud som opprinnelig ønsket dette. Gud kom ned på Sinai fjell og ønsket å snakke direkte til folket, Men folket er livredde for Gud.
Mm.
Og de tenker, oi nei, hvis Gud snakker til oss, da dør vi. I stedet Moses, du virker som om du går greit å snakke mellom deg og Gud, liksom. Du kan være i stedet mellom mann, mellom oss og Gud.
Mm.
Og på grunn av alt dette så har vi hele den her tjenesten, alt det har kommet fordi vi ønsket det, mm. ikke fordi Gud ønsket det.
Mm.
Og på en måte så lurer jeg på om det også er samme mellom oss og Gud. Vi tenker at Jesus, han er vår mellomman, ikke sant?
Mm.
Og betyr det da at han trenger å være mellom oss og Gudfaderen, liksom?
Mm.
Trenger vi jo egentlig, vi kan ikke snakke til Gudfaderen.
Mm.
Eller er det bare noe som, fordi vi er redde, så har Gud tilpasset det på samme måte? Att vi känner Jesus och vi vet att han virker snill i vart fall. Och så känner vi inte Gudfadern helt kanske. Och,
mm.
och då är vi lite rädda för honom. Och då, okej, okay, men visst är det känner sånt, då, det går bra. Då är jag emellom dere.
Ja. Ja, det verkar som Gud är lite, han må begränsa sitt närvaro lite grann.
Mm.
När han möter oss. Så att han blir ju bett om att visa vem han är. Mm. Moses spör han, så säger han att vi har snackat om detta här också Joakim, att då säger han ja, du kan gott se mig.
Mm.
Men då blir det då ser du bara ryggen min, inte sant? Och vad är den andra texten Joakim, detta med den som ser Herrens ansikt kan inte leva.
Ja, han säger det själv, liksom, ingen kan se mitt ansikte och leva.
Ja. Mm. Ja. Jag vet inte om det är något med Guds tillstedeværelse som är kanske så mäktig att inte vi helt klarar att fysiskt klara det. Jag vet
inte
om det är på grund av vår mänskliga tillstånd.
Det tror jag definitivt.
Alltså vi har därför är det så viktigt att på slutet i uppenbarelsen, inte sant, att han jobbar mot det målet att när det sägs i uppenbarelsen de ska se han ansikte till ansikte och de ska vara hans folk och han ska vara deras Gud.
Mm.
Det är en ganska högt nivå som han är nådd, inte sant, för det var problematiskt för.
Mm.
Ja.
Ja.
Och när då teppet i templet delas i två, inte sant?
Då kan du se
så,
Gud.
Ja, då kan du se Gud. Så att Gud jobbar aktivt i den processen för att komma dit då.
Mm.
Att då Jesus var då ja, nøkkelexempelet da, på det.
Mm. Mm.
Og vi har jo flere salmer som beskriver akkurat Gud som ild, flammer, lyn og alle sånne ting.
Mm. Mm.
Og jeg tror at det er det som var grunnen til at Moses ikke kunne se Gud ansikt til ansikt.
Mm.
Gud er flamme, ild og lys. Altså Hebreerbrevet sier, vår Gud er fortærende ild. Og det er sånn han er i sin fulle herlighet. Mm. Men derfor valgte han å bli et menneske, slik at vi kan se Gud. Slik at vi kan kommunisere med Gud, lære ham kjenne.
Mm.
Och på sån vis så blev han Melkisedek, liksom, han blev den mellommannen som kom ned så att vi kunde lära känna Gud.
Ja.
För vi kunde inte lära känna Gud hvis han kom i sin fulla härlighet. Även om han kom med goda intentioner i sin fulla härlighet så hade vi inte tålt det. Alltså, det är nog med strålningen där, eller jag vet inte.
Nej, men det är nog där. Ja.
Ja.
Ja. Och sedan han kom som Jesus, så var han ju förklädd som människa.
Inte sant?
Inte sant? Så ja.
Men väldigt ofta, alltså varje gång du har en profet som kommer i kontakt med Gud så fryktar han för livet sitt, ikke sant? Men på samma måten så är det också den besked som kommer ofta också, frykt inte. Gud är klar över vilken effekt hans närvaro har, men han vill att vi ska inte frykta han.
Mm.
Ja.
Mm.
Ikke sant?
Absolut, och en annan ting jag tänker på är det att hvis Jesus är präst eller en slags präst så kan vi veta det att når vi kommer til da, denne presten, ja, da har vi en forbindelse til tilgivelse.
Mm.
Tilgivelsen er veldig tilgjengelig.
Ja. Ikke at den ikke er tilgjengelig direkte.
Nei, selvfølgelig.
Men det hjelper oss å skjønne det i hvert fall.
Ja.
Og jeg tror Gud kommuniserer sånn hele tiden.
Mm. Absolutt.
Mm. En som har levd som en av oss, på jorden som känner våra svagheter de problemer som man går igenom som ett människa.
Mm.
En som känner oss, alltså som kände oss gott för oss men nu har gått igenom en liknande upplevelse.
Ja.
Inte att han egentligen har lärt sig något som man inte visste sedan han är allviten och allt sånt, men då känner vi bättre att han känner.
Ja, exakt.
Mm.
Det
är inte sånt att den ena delen av gudomen inte känner hur det är att vara människa, inte känner hur det är att lida eller ha smärta och allt sånt.
Ja, ja.
Han vet om detta, men nu kan vi känna att han vet om detta.
Exakt.
Mm.
Mm.
Ja.
Ja. Så, så er det noe unikt med at han opplever, altså dette er kanskje en diskusjon etterpå, men det å vite om det, og det å leve det, det at Jesus levde det, kanskje det er noe enda mer der, med tanke på at han har virkelig levd i den svakheten som menneskelig natur er, som på en unik måte. Altså, han gjør et nummer ut av dette med at han er menneskesønn, ikke sant? Han refererer heller til det enn at han er Davids sønn.
Ikke sant?
Dette tror jeg var like stort for Gud og engler som det er for oss når vi ser at himmel på jord nåde så stor at han ble en menneske, et menneske som oss. Jeg tror det er like stort for Gud som det er for oss.
Ja. Absolutt.
Absolutt. Da har vi fått sett litt på litt ulike motiver av Messias i salmene. Vi har sett på han som i Messias som en selvoppoffrende hyrde, som en lidende Messias, og nå til slutt som en prest. Vi avslutter med å be sammen. Kjære Gud, vi takker deg igjen for at vi kunne snakke om disse tingene, og kunne snakke om det som er det viktigste i hele kristentroen, nemlig deg, Jesus, og den rollen du har spilt som Messias, og som du fortsatt er for oss. Vi ber om at vi må kunne stole på det og tro på det, og at vi kan klare å sette pris på alle disse fasettene av hvem du er, Gud. Takk også for dette frampeket i Salme 22, Herre, om at Bibelen er til å stole på, at det som vi leser om der også skjedde i fremtiden med deg da du døde på korset.